Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Joyful. Anyway, karya Kat Bowler adalah buku non-fiksi yang memadukan memoir, refleksi budaya, dan renungan spiritual tentang cara menemukan kegembiraan di tengah sakit duka dan ketidakpastian. Dengan berangkat dari pengalaman pribadi Bowler hidup dengan penyakit serius, buku ini menolak gagasan bahwa hidup harus terlebih dahulu beres sebelum seseorang boleh merasa bahagia. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahwa joy atau rasa syukur yang hidup bisa hadir berdampingan dengan rasa sakit yang belum selesai. Bowler juga mengkritik budaya yang terlalu percaya pada optimasi diri, kontrol penuh, dan positivitas berlebihan. Karena itu, buku ini terasa relevan bagi pembaca yang lelah dengan nasihat kosong dan mencari bahasa yang jujur untuk menjalani hidup yang nyata, rapuh, namun tetap layak dicintai. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kritik terhadap budaya optimasi dan kewajiban untuk selalu bahagia, salah satu gagasan paling penting dalam Joyful. Anyway adalah penolakannya terhadap budaya yang menganggap hidup bisa disempurnakan lewat kerja keras, disiplin, dan pola pikir yang benar. Bowler melihat bahwa banyak orang dipaksa percaya bahwa tubuh, hubungan, dan emosi harus terus ditingkatkan agar hidup terasa berhasil. Masalahnya, kenyataan tidak selalu patuh pada rencana itu. Penyakit, kehilangan, rasa kecewa, dan kelelahan sering bertahan meski seseorang sudah berusaha sebaik mungkin. Di titik ini, buku ini menjadi kritik yang tajam terhadap optimisme yang memaksa, karena ia sering mengubah penderitaan menjadi kegagalan pribadi. Bowler tidak mendorong pembaca untuk menyerah, tetapi untuk berhenti menyalahkan diri sendiri saat hidup tetap berat. Dengan begitu, buku ini menggeser fokus dari memperbaiki segalanya menjadi menerima bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan segera. Inilah yang membuat pesannya kuat, karena ia lebih realistis daripada buku pengembangan diri yang menjanjikan perbaikan total. Kedua, joy sebagai sesuatu yang hadir di tengah luka, bukan setelah luka hilang. Bowler membangun argumen bahwa kegembiraan sejati tidak bergantung pada hidup yang sudah selesai dipulihkan. Menurut buku ini, joy bukan hadiah untuk orang yang berhasil menyingkirkan kesulitan, melainkan pengalaman yang tetap mungkin muncul ketika hidup masih kacau. Pandangan ini penting karena membebaskan pembaca dari logika tunggu sampai semua membaik dulu. Dalam kerangka Bowler, joy bukan keadaan permanen, bukan pula kebahagiaan yang stabil dan rapi. Ia lebih seperti momen singkat yang mengingatkan seseorang bahwa hidup masih bergerak, masih membuka ruang, dan masih menyimpan sesuatu yang baik. Karena itu, buku ini menolak dikotomi antara bahagia atau menderita. Bowler justru menunjukkan bahwa manusia sering menjalani keduanya sekaligus. Cara pandang ini memberi bahasa baru untuk orang yang hidup dengan penyakit kronis, duka, atau kelelahan emosional. Karena mereka tidak perlu berpura-pura sembuh untuk tetap layak mengalami kegembiraan. Buku ini menempatkan joy sebagai bentuk keberanian untuk tetap terbuka pada kehidupan. Ketiga, mengelola AC, yaitu rasa rindu dan ketidakpuasan yang terus menetap, konsep AC menjadi salah satu kerangka penting dalam buku ini. Bowler memakai istilah itu untuk menggambarkan rasa nyeri batin, kerinduan samar, atau ketidakpuasan yang sering tidak punya nama jelas, tetapi terus hadir dalam hidup sehari-hari. Buku ini tidak memberlakukan AC sebagai masalah yang harus segera dihapus. Sebaliknya, ia diakui sebagai bagian dari pengalaman manusia yang wajar. Pendekatan ini signifikan karena banyak orang merasa bersalah ketika mereka tetap merasa hampa meski sudah bersyukur. Bowler menawarkan cara yang lebih jujur, yaitu membiarkan rasa sakit dan rasa syukur hidup berdampingan. Dengan menerima EC, pembaca diajak memahami bahwa kelegaan tidak selalu berarti penyembuhan total. Terkadang, yang mungkin dilakukan hanyalah belajar menanggung ketidaksempurnaan dengan lebih lembut. Gagasan ini membuat buku terasa matang secara emosional karena tidak memaksa penyelesaian instan. Ia memberi ruang bagi kompleksitas, dan justru dari ruang itulah joy bisa ditemukan kembali. Keempat, praktik sederhana untuk menempatkan diri di dekat joy. Selain menawarkan gagasan, Bowler juga memberi pendekatan praktis yang ia sebut sebagai menempatkan diri di jalan menuju joy. Praktik ini tidak berupa rumus cepat, melainkan perubahan sikap yang kecil namun sengaja. Ria menyarankan pembaca untuk melonggarkan kontrol, membuka diri pada kebaruan, memilih tindakan sih, dan tetap peka terhadap momen tak terduga yang membawa warna ke dalam hidup. Nilai penting dari pendekatan ini adalah bahwa joy dipahami sebagai sesuatu yang sering muncul melalui keterhubungan, bukan melalui penguasaan. Saat seseorang terus berusaha mengatur semuanya, ruang untuk kejutan dan kehangatan justru menyempit. Bowler mengajak pembaca memberi kesempatan pada pengalaman yang tidak diprediksi, entah lewat pertemuan, kebaikan kecil, atau perubahan rutinitas. Praktik ini terasa relevan karena tidak menuntut kondisi ideal. Ia bisa dilakukan di tengah keterbatasan. Dengan demikian, buku ini menawarkan bentuk latihan emosional yang realistis, bukan janji transformasi instan. Fokusnya adalah membuka peluang, bukan memaksakan hasil. Terakhir, perpaduan memoir, humor, dan refleksi yang membuat kesedihan mudah dipahami, keunikan Joyful Anyway juga terletak pada bentuk penyampaiannya. Bowler menulis dengan campuran memoir, humor, pengamatan budaya, dan refleksi spiritual, sehingga pembaca tidak hanya menerima ide, tetapi juga merasakan kedekatan emosional dengan pengarangnya. Suara naratifnya jujur, kadang jenaka, tetapi tidak pernah meremehkan penderitaan. Perpaduan ini penting karena topik seperti penyakit, duka, dan ketidakpastian seseringkali terasa berat jika dibahas secara teoritis. Bowler membuatnya lebih dapat dihadapi dengan gaya yang hangat dan manusiawi. Ia juga memperlihatkan bahwa refleksi serius tidak harus kaku. Justru lewat kejujuran, ironi, dan kelembutan, pembaca lebih mudah masuk ke inti pesannya. Pendekatan ini membuat buku berbeda dari banyak buku self-help, karena ia tidak berdiri di atas klaim ahli yang serba tahu. Sebaliknya, ia berbicara sebagai orang yang sedang hidup di dalam pertanyaan itu sendiri. Hasilnya adalah buku yang terasa dekat, tulus, dan lebih meyakinkan karena tidak berpura-pura menawarkan jawaban sempurna. Kesimpulannya, Joyful Anyway, cocok dibaca oleh siapapun yang merasa lelah dengan tuntutan untuk selalu kuat, selalu produktif, atau selalu positif. Buku ini sangat relevan bagi pembaca yang sedang menghadapi penyakit, duka, perubahan besar, atau rasa hampa yang sulit dijelaskan. Namun, nilainya tidak terbatas pada mereka yang sedang berada dalam krisis. Pembaca yang ingin memahami cara hidup lebih jujur, lebih lembut, dan lebih tahan terhadap ketidaksempurnaan juga akan mendapat banyak manfaat. Secara intelektual, buku ini menawarkan kritik yang cerdas terhadap budaya optimasi dan bahasa baru untuk membicarakan penderitaan tanpa merendahkan harapan. Secara praktis, ia memberi latihan batin yang sederhana tetapi masuk akal, seperti melonggarkan kontrol dan membuka diri pada momen kecil yang tak terduga. Yang membuat buku ini menonjol dibanding buku sejenis adalah nadanya yang tidak menggurui, kejujurannya yang tajam, dan keberaniannya menempatkan Joy bukan sebagai hasil akhir, melainkan sebagai teman yang bisa hadir bahkan saat hidup masih berantakan. Itu menjadikannya sebuah buku penghiburan yang realistis, bukan penyemangat kosong. Jika Anda ingin mendukung Kate Bowler, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!